Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Kristina Gađe i s vama sam u sljedećih pola sata tijekom kojih govorimo o euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. U nastavku između ostalog poslušajte. Članovi Sjevernoatlantskog vijeća prošlog tjedna bili su u službenoj dvodnevnoj posjeti Bosni i Hercegovini nakon 13 godina. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković kazao je da dolazak delegacije NATO-a predstavlja veliku posvećenost NATO-a Bosni i Hercegovini, ali i cijelom regionu Zapadnog Balkana.
Osnovna poruka današnjeg sastanka je vrlo jasna, glasna. NATO je nepokolebljivi pristalica suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine. Poruka ne samo onima u Bosni i Hercegovini koji žive i sanjaju neke drugačije scenarije, nego i onima koji u ovim velikim geopolitičkim potresima širom svijeta možda planiraju tretirati ovaj dio Europe kao neku svoju interesnu sferu.
Osim članova NATO-a, Bosnu i Hercegovinu je prošlog tjedna posjetio i pomoćnik američkog državnog sekretara za europska i euroazijska pitanja James O'Brien. Na predavanju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu istaknuo je da je najveća prijetnja Bosni i Hercegovini eskalirajuća politika i secesija.
Sjedinjene Američke Države čvrsto podržavaju suverenitet, teritorijalni integritet i multietnički karakter Bosne i Hercegovine. Pozivi na promjenu granica ili stvaranje novih unutrašnjih linija razgraničenja pokušaj da se potpiruje i slavi etničko i nacionalističko nasilje, prkošenje ključnim ustavnim institucijama poput Ustavnog suda, predstavljaju antidejtonsko, neustavno i opasno djelovanje.
Prema Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine, pacijenti koji čekaju transplantaciju organa bi uskoro mogli biti dio Međunarodne fondacije za razmjenu organa Eurotransplant. Iz udruženja oboljelih su sumnjičavi, jer kako kažu, Bosna i Hercegovina nema ispunjene ni osnovne preduslove o transplantacijama.
Neki pokrene sa mrtve točke, pa će nešto biti. Možda neće ja upasti u tu šemu, ali hoće sljedeći neko za godinu, razumijete? Sa mnom što su na listi bili, svi su umrli, nijedan nije živ, a nijedan nije transplantiran u BiH, nijedan.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Članovi Sjevernoatlantskog vijeća prošlog tjedna bili su u službenoj dvodnevnoj posjeti Bosni i Hercegovini. Tijekom susreta s članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, vijeća ministara i parlamenta Bosne i Hercegovine, Joana je istaknuo da je sigurnost Bosne i Hercegovine bitna za Zapadni Balkan, ali i za čitavu Europu. Joana je posjetio i vojnu bazu Rajlovac u blizini Sarajeva. Više u prilogu Šejle Ibrahimović.
Članovi glavnog političkog tijela NATO-a sastali su se sa zvaničnicima Bosne i Hercegovine, a delegaciju je predvodio zamjenik generalnog sekretara NATO-a Mirč Joan, koji je istaknuo da je u rukama Bosne i Hercegovine odluka koliko brzo ona želi ići do euroatlantskog puta.
Kao neko ko je posvetio svoj cijeli život, profesionalni i politički život, da uvede svoju zemlju Rumuniju u euroatlantsko okrilje, mogu vam reći jednu stvar, to je vaša odluka. Koliko brzo i gdje želite ići. Ali apsolutno ne postoji druga istina nego da je svim našim zemljama koje su se pridružile euroatlantskoj porodici u posljednjih 25 godina proširenja NATO-a i EU bolje. Prosperitetnije su i sigurnije, samouvjerenije i svojim građanima pružaju bolje živote. To je realnost.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović nakon sastanka s predstavnicima NATO-a je poručio da čvrsto ostaju iza Bosne i Hercegovine, njene nezavisnosti i teritorijalnog integriteta.
Ja sam između ostalog na ovom sastanku argumentovano ukazao na to šta su strateški ciljevi države Bosne i Hercegovine. A to su punopravno članstvo u NATO savezu i punopravno članstvo u Europskoj uniji. Bosna i Hercegovina nije neutralna, Bosna i Hercegovina je opredjeljena. To je odluka državnih organa Bosne i Hercegovine i to moraju svi znati. Pravni okvir države Bosne i Hercegovine je jasan. Državni organi Bosne i Hercegovine usvojili su sve potrebne zakonske, strateške i konceptualne dokumente u oblasti odbrane i sigurnosti.
Bećirović je predstavnicima NATO-a spomenuo i ruski uticaj u Bosni i Hercegovini, aludirajući na izjave Milorada Dodika, predsjednika bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska, koji, kako je rekao, opravdava rusku agresiju na Ukrajinu. Delegacija NATO-a se susrela sa predsjedavajućom Vijeća ministara BiH Borjanom Krišto, članovima Vijeća ministara te predstavnicima Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković je na konferenciji za novinare poručio da dolazak delegacije NATO-a predstavlja veliku posvećenost NATO-a Bosni i Hercegovini, ali i cijelom regionu Zapadnog Balkana.
Osnovna poruka današnjeg sastanka je vrlo jasna, glasna. NATO je nepokolebljivi pristalica suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine. Poruka ne samo onima u Bosni i Hercegovini koji žive i sanjaju neke drugačije scenarije, nego i onima koji u ovim velikim geopolitičkim potresima širom svijeta možda planiraju tretirati ovaj dio Europe kao neku svoju interesnu sferu. Jako su važne poruke koje smo i od svih zajedno, ali i pojedinačno od svih ambasadora čuli, a to je snažna podrška našim odbrambenim snagama i snažna podrška misiji Europske unije Altea.
Drugog dana posjete Bosne i Hercegovine Joana i članovi NATO-a su posjetili vojnu bazu Rajlovac, gdje su s ministrom odbrane Bosne i Hercegovine Zukanom Helezom razgovarali o praktičnim aspektima saradnje između BiH i NATO-a. U bazi nedaleko od Sarajeva Zukan Helez je delegaciji NATO-a poručio da su opremom koje su oružane snage Bosne i Hercegovine dobile, a naročito borbenim helikopterima iz Sjedinjenih Američkih Država, pojačale svoj kapacitet i mogućnosti.
Oružane snage sve više prate standard NATO saveza, posebno bataljonska grupa lake pješadije koja je prošla NATO ocjenjivanje i dobila ocjenu NEL-2, time se mi ponosimo oružanim snagama. Ovo je samo početak ovogodišnjeg domaćinstva ili domaćinstva NATO predstavnicima, imat ćemo u aprilu i oktobru još dva velika skupa NATO saveza.
Članovi delegacije susreli su se i sa visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini Kristijanom Schmidtom te predstavnicima međunarodne zajednice u BiH. Zamjenik generalnog sekretara NATO-a i ambasadori susreli su se i sa komandantom štaba NATO-a u Sarajevu, brigadnim generalom Pamelom Megaha te komandantom snaga EUFOR-a u Bosni i Hercegovini generalmajorom Laslom Šticom. Visoka delegacija NATO-a došla je u trenutku secesionističkih prijetnji proruski orijentisane vlasti u Republici Srpskoj na čelu sa liderom vladajućeg saveza nezavisnih socijaldemokrata Miloradom Dodikom. Bosansko-hercegovačke vlasti su se obavezale na pristupanje NATO-u, ali je ta obaveza u zastoju zbog stavova iz Republike Srpske i Dodikovom jačanju odnosa sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.
Eskalirajuća politika i secesija najveća su prijetnja sigurnosti Bosne i Hercegovine, istaknuo je pomoćnik američkog državnog tajnika za europska i euroazijska pitanja James O'Brien u svojoj posjeti Bosni i Hercegovini. Osim s visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini Kristijanom Schmidtom, O'Brien se sastao i sa ministrom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedinom Konakovićem, te održao konferenciju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. O čemu je razgovarano, poslušajte u prilogu Lejle Omeragić.
O'Brien se na početku svoje posjete sastao sa visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini Kristijanom Schmidtom, gdje je razgovarao o najhitnijim izazovima s kojima se Bosna i Hercegovina suočava, uključujući izborni integritet. Pomoćnik državnog sekretara na sastanku je ponovno potvrdio snažnu potporu Sjedinjenih Država visokom predstavniku i njegovom korištenju bonskih ovlasti za provedbu i odbranu Dejtonskog mirovnog sporazuma, potporu Bosni i Hercegovini i njenim institucijama, kao i osiguravanje funkcionalnosti tih institucija te suzbijanje huškačke retorike i djelovanja usmjerenih na njihovo potkopavanje. Zajedno sa ambasadorom Sjedinjenih Država u BiH Michael Murphyem održao je sastanak i sa ministrom vanjskih poslova Elmedinom Konakovićem. Konaković je na društvenoj mreži X naveo kako Sjedinjene Države snažno podržavaju put Bosne i Hercegovine prema Europskoj uniji, teritorijalni integritet i suverenitet zemlje. Na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu O'Brien je održao predavanje o temi odnosi Sjedinjenih Država i BiH, na kojem je istaknuo da je najveća prijetnja Bosne i Hercegovini eskalirajuća politika i secesija.
Sjedinjene Američke Države čvrsto podržavaju suverenitet, teritorijalni integritet i multietnički karakter Bosne i Hercegovine. Pozivi na promjenu granica ili stvaranje novih unutrašnjih linija razgraničenja, pokušaj da se potpiruje i slavi etničko i nacionalističko nasilje, prkošenje ključnim ustavnim institucijama poput Ustavnog suda, predstavljaju antidejtonsko, neustavno i opasno djelovanje.
Tijekom konferencije O'Brien je naveo primjere predsjednika stranke demokratske akcije Bakira Izetbegovića, lidera Hrvatske demokratske zajednice Dragana Čovića i Milorada Dodika, predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
Supruga predsjednika stranke demokratske akcije nedavno je smijenjena sa pozicije direktorice Univerzitetskog kliničkog centra u Sarajevu, jedne od najvećih bolnica u zemlji. Tokom njenog mandata, doktori su bili izloženi pritisku da podrže stranku demokratske akcije ili su uklanjani sa rukovodećih pozicija na kojima su bili. U energetskom sektoru vidimo da lider Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragan Čović blokira južnu interkonekciju gasovod prirodnog gasa prema Hrvatskoj. On bi da zamijeni operatera sistema prenosa, etabliranu kompaniju u vlasništvu federacije koja ima tehničku ekspertizu, resurse i transparentnost te projektnu dokumentaciju za izvedbu projekta sa novom trenutno nepostojećom kompanijom koja bi bila pod njegovom kontrolom.
Govoreći o članovima Dodikove porodice, kazao je da njegova stranka već godinama usmjerava ugovore prema članovima njegove porodice i prijateljima. O'Brien se sastao i sa predsjedavajućom vijeća ministara BiH Borjanom Krišto, koja je, kako je saopšteno iz njenog kabineta tokom sastanka, istaknula kako je vijeće ministara BiH snažno opredijeljeno za ispunjavanje nužnih reformi za integriranje u Evropsku uniju, jer je to prije svega interes svih u Bosni i Hercegovini. O'Brien stiže u jeku secesionističkih prijetnji proruski orijentirane vlasti u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska na čelu sa liderom Dodikom. O'Brien je funkciju pomoćnika državnog sekretara za europske i euroazijske poslove preuzeo u oktobru prošle godine od Dereka Šolea. Ranije je bio na poziciji koordinatora za politiku sankcija State Departmenta.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Međunarodna fondacija za razmjenu organa Eurotransplant uskoro bi mogla poboljšati život pacijenata u Bosni i Hercegovini koji čekaju transplantaciju organa. Ovo su javili iz Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine. No tako ne misle članovi udruženja oboljelih jer, kako kažu, Bosna i Hercegovina nema ispunjene osnovne preduslove o transplantacijama. Više u prilogu Azre Bajrić.
Bosna i Hercegovina nije članica Eurotransplanta koji omogućava međunarodnu razmjenu organa, ali uz ispunjavanje strogih kriterija, poput zakonskog okvira na državnoj razini, koji BiH nema. Iskorak naprijed predstavlja odluka Konferencije za oblast zdravstva u BiH da Ministarstvo civilnih poslova uputi inicijativu za pristupanje Eurotransplantu. S odobravanjem je to dočekao Nermin Zubović iz Velike Kladuše, a koji je već 8 godina prvi na listi za transplantaciju srca. Zahvat se ne radi u BiH, a van granica ne može, jer Bosna i Hercegovina nema potpisan sporazum sa Eurotransplantom.
To je jedna izvrsna stvar, za svaku pohvalu. Ja 10 godina čekam da tako nešto čujem. Neke pokrene sa mrtve točke, pa će nešto biti. Možda neće ja upasti u tu šemu, ali hoće sljedeći neko za godinu. Razumijete? Sa mnom što su na listi bili, svi su umrli, nijedan nije živ. A nijedan nije transplantiran u BiH, nijedan.
Tomislav Žuljević, predsjednik Udruženja dijaliziranih i transplantiranih pacijenata Federacije BiH, smatra da je još nerealno očekivati pristupanje BiH Eurotransplantu i da se radi o neutemeljenoj inicijativi s obzirom da nema ni osnovnih preduvjeta za nju, prije svih dovoljnog broja transplantacija. Prošle godine naime obavljeno svega 16, od kojih samo 4 kadaverične, a one su i najbitnije za Eurotransplant. Odgovornost za sporost transplantacijskom programu adresira na vladu federacije, odnosno kliničke centre.
To bi trebalo da bude rutina, to bi trebalo da bude kontinuitet. Imamo i problem sa transplant koordinatorima koji zapravo, mogu slobodno reći, ne radi svoj posao osim koordinatora u kantonalnoj bolnici Zenica koji je prošle godine imao 2 preminula donora, razgovarao s obitelji i dobio pristanak. A ostali u kliničkim centrima i drugim bolnicama imamo 12-13 koordinatora, oni nam ne daju nikakve rezultate i tu mora vidjeti se o čemu se radi, zbog čega je to tako. Dakle, mi bez ovih transplantacija od preminulih donora ne možemo prići Eurotransplantu. Eurotransplant je organizacija za razmjenu organa, a ne za uzimanje organa. Kako ćete razmijeniti nešto što nemate?
Na BH listama za transplantaciju trenutno je nešto više od 300 pacijenata koji čekaju novi bubreg, jetru ili srce, a lista bi bila duža kada bi imali nadu da će jednog dana dobiti mogućnost transplantacije u BiH umjesto prikupljanja novca za odlazak u inostranstvo.
U federaciji imamo nešto manje od 2000 pacijenata na dijalizi, ja uvijek kažem da bi 1/3 mogla biti transplantirana. Međutim, imamo samo 200 pacijenata na listi čekanja, a trebalo bi da bude 600-700. Nemaju nade da će biti pozvani na transplantaciju. Znate, to mi kažemo najvažniji poziv u životu. Većinom ljudi prije umru nego što dobiju taj poziv.
Žuljević je i član upravnog odbora donorske mreže BiH koja uopće nije prepoznata i zbog nedostatka podrške nadležnih teško realizira i planirane aktivnosti, dok je za eventualni pristup Bosne i Hercegovine eurotransplantu njena uloga ključna. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Aerodrom Mostar je posljednjih dana dobio novu direktnu zračnu liniju, četvrtu u nekoliko zadnjih mjeseci. Međutim, činjenica je da se letovi i dalje održavaju s pomoć subvencija više nivoa vlasti. Predstavnici međunarodne zajednice su u više navrata zagovarali izdavanje bosansko-hercegovačkog aerodroma pa i mostarskog pod koncesiju. Europska unija je prošle godine izdvojila značajan novac za izradu dokumentacije potrebne za izbor koncesionara. Pitanje zračne luke Mostar ključno je za ekonomiju tog dijela Bosne i Hercegovine koja se sve više oslanja na turizam. Više u prilogu Mirsada Behrama.
Nakon što su posljednjih mjeseci potpisani ugovori sa kompanijama Croatia Airlines iz Hrvatske i Sky Alps iz Italije, ovih dana zračna luka Mostar sličan dogovor potpisala je i sa kompanijom Air Serbia. Time su, posle Zagreba, Rima i Minhena, na primjer, uspostavljeni redovni letovi za Beograd, koji kreću sredinom aprila. Šta to konkretno znači, direktor za komercijalu i strategiju u kompaniji Air Serbia, Boško Rupić, objasnio je.
Letovi za Mostar će ići ponedjeljkom, petkom i nedjeljom. Letovi su postavljeni u sredinu dana. Vidjeli ste da na prezentaciji koje su to još destinacije koje imaju vezu i konekciju preko Beograda, dalje po zapadnoj Europi, Njemačka, Francuska, Holandija, Belgija, Skandinavija, isto tako Italija, ali i destinacije u jugoistočnoj Europi od Bukurešta, od Istanbula, Atine, Kipra i tako dalje.
Velika su očekivanja od zračne luke u Mostaru, gradu koji je sada svjetski poznata turistička destinacija. Šta uspostavljanje redovnih letova i za Beograd znači za Mostar, gradonačelnik Mario Kordić govori.
To znači da smo manje više sa čitavim svijetom povezani, vidjeli ste na prezentaciji linije Mostar-Beograd, šta to konkretno znači, to je nebrojen broj gradova u čitavom svijetu s kojima će Mostar od 15.4. biti povezan.
Radi se o ogromnom napretku za mostarski aerodrom, na kojem je gotovo sve stalo izbijanjem pandemije virusa korona na proljeće 2020. godine, kada je došlo do prekida niza avionskih linija, posebno onih koje su čarter letovima dovodile hodočasnike ka obližnjem svjetski poznatom katoličkom marijanskom svetištu Međugorju. Tako je, na primjer, prema ranije objavljenim podacima, u maju 2022. godine broj putnika koji su prošli kroz mostarski aerodrom bio svega 189, a u istom mjesecu prošle godine zračna luka Mostar imala je promet od 1320 putnika. Podsjećanja radi, cilj aerodroma je dostići cifru od 100.000 putnika godišnje, što je bio predratni rekord. Prošle godine imenovani direktor zračne luke Mostar Marko Đuzel o projekcijama za ovu godinu nakon potpisivanja ugovora sa tri kompanije kaže:
prošla godina, znači, mi smo od 6. mjeseca zatekli situaciju da smo imali 500 putnika. I onda smo od 5. mjeseca do kraja godine došli do 20.500, što je 100% u odnosu na prošlu godinu. Ove godine, ako se projekcije pokažu adekvatne, mi računamo opet u dupla taj broj putnika, znači negdje blizu 40.000.
Ipak, ne treba zaboraviti da i mostarski aerodrom funkcionira uz značajne subvencije više nivoa vlasti. Tako su, na primjer, samo u januaru 2022. godine tadašnja vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona i grad Mostar potpisali sporazum da se, uključujući i 2025. godinu, u aerodrom Mostar usmjeri oko 8 miliona maraka. Vlada Federacije BiH je, podsjećanja radi, krajem novembra prošle godine za aerodrome u Sarajevu, Mostaru i Tuzli izdvojila 3,6 miliona maraka za, kako je tada saopćeno, unapređenje avioprometa. Federalna ministrica prometa i komunikacija Andrijana Katić ističe da i vlada Federacije BiH učestvuje u realizaciji projekta Zračne luke Mostar.
Tako što smo u 2023. godini osigurali 1.300.000 konvertibilnih maraka za subvencije letovima, ali nećemo se zaustaviti na tome. U 2024. godini predvidjeli smo u proračunu sredstva za unapređenje avioprometa i to u iznosu od 7.000.000 konvertibilnih maraka.
Nedavno su počeli i radovi na projektu preuređenja aerodromske zgrade koja bi trebala poprimiti potpuno novi i savremeni izgled. Vlasti očekuju da će to doprinijeti poboljšanju iskustva putnika. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić.
Broj putnika koji očekujemo želimo dočekati onako kako to spada u jednom modernom objektu sa svom infrastrukturom koja je potrebna kako bi evo taj prvi kontakt svih njih sa Hercegovinom bio adekvatan.
Uprkos svemu, iz mostarske opozicije su ranije za Radio Slobodna Evropa kazali da je suština problema u politici, odnosno upravljanju zračnom lukom. Bivši vijećnik u gradskom vijeću Mostara, Arman Zalihić, tvrdi da su još od uspostave novog gradskog vijeća 2021. godine govorili da je loš menadžment upravljao aerodromom Mostar.
Tražili smo i na prvoj sjednici smjenu direktora jer je on tad imenovan nezakonito. Oni su nas tad uvjeravali kako su to najsposobniji menadžeri u Mostaru, a nakon 3 godine se desilo da ih oni smijene i da dovedu novu upravu.
Iz opozicije su kazali kako je i ranijih godina bilo velikih najava i potpisivanja ugovora, ali su onda te linije obustavljane. Također, isticali su i da su godinama upozoravali i na veliki broj zaposlenih u zračnoj luci Mostar. Arman Zalihić nam je ranije rekao.
Jasno je i to da je do sad bila paravan za stranačka uhljebljivanja vladajućih stranaka u Mostar.
Nova uprava aerodroma Mostar je još prošle godine objavila i da godinama nije bilo uslova za ozbiljne letove, prvenstveno kada je riječ o niskotarifnim kompanijama. U međuvremenu je urađen, pored ostalog, i sistem takozvanih preciznih svjetala, a uvedene su i moderne procedure slijetanja i uzlijetanja aviona. Nakon potpisivanja ugovora o letovima za Rim, Veronu, Bari i Minhen sa italijanskom kompanijom Sky Alps, očekuje se i povećanje broja turista u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Alex Spinato iz kompanije Sky Alps je uz ostalo rekao. Više smo nego zadovoljni što podržavamo vaš aerodrom, vaš grad, kako bi se povećao broj putnika, broj turista koji dolaze ovdje. Mislim da je ovo tek početak dobre saradnje za sljedećih 5-6 godina. Treba reći i da je još prošlog ljeta iznesena ideja da bi aerodrom Mostar mogao ići pod koncesiju uz podršku Evropske unije, koja je, kako je tada objavljeno, izdvojila 350.000 maraka za izradu strategije razvoja i poboljšanje poslovanja mostarskog aerodroma. Također, početkom septembra prošle godine je objavljeno da su šef delegacije Evropske unije u BiH Johan Sattler i američki ambasador Michael Murphy poslali pismo federalnom premijeru Nerminu Nikšiću tražeći uz ostalo da se u aerodromima federacije otvori prostor za privatni sektor putem modela javno-privatnog partnerstva i koncesija. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U cilju poboljšanja društvenog ambijenta kojim bi se unaprijedilo zapošljavanje društveno marginaliziranih, teško zapošljivih osoba u Bosni i Hercegovini se realizira projekt Europska unija za zapošljavanje. Projekt vrijedan 3,5 milijuna američkih dolara se implementira u 6 lokalnih zajednica i Brčko distriktu. Detalje donosi Zoran Matkić.
Sredstva za implementaciju projekta u iznosu od 3,5 milijuna dolara osigurana su iz namjenskih fondova Europske unije i Kraljevine Švedske. Zahvaljujući tim sredstvima, pojedine osobe iz teško zapošljivih kategorija koje godinama čekaju posao, konačno bi ga mogle i dobiti. Amar Numanović, projekt menadžer.
Kada kažemo teško zapošljivih kategorija, prevashodno mislimo na mlade, žene iz ruralnih sredina, osobe sa invaliditetom, Rome i Romkinje i dugoročno nezaposlene osobe, tako što će projekat praktično djelovati u dva pravca kroz podršku institucijama tržišta rada, a sa druge strane i kroz grant komponentu koja će nam pomoći da tako kažemo da pilotiramo, odnosno da testiramo neke nove prakse i pristupe u zapošljavanju teško zapošljivih osoba.
Bosansko-hercegovačko tržište rada iznimno je ograničeno, ali i skeptično kada je u pitanju zapošljavanje osoba iz društveno marginaliziranih skupina.
To su uglavnom kategorije koje su najviše afektirane, a u vremenima kada se tržište rada oporavlja, sa druge strane to su ove kategorije koje, da tako kažemo, najsporije i najmanje osjete benefite tog oporavka. Ideja ovoga projekta jeste upravo da se usmjerimo ka onim najteže zapošljivim kategorijama koji vrlo često izostanu iz i sa jedne strane diskursa i praksi zapošljavanja zbog upravo njihove teške zapošljivosti i da tako sa jedne strane i povećamo broj ponude radne snage, sa druge strane i da počnemo stvarati uvjete za ostanak i prosperitet u samoj Bosni i Hercegovini.
U Bosni i Hercegovini široka je lepeza problema na koje nailaze teško zapošljive osobe prilikom traženja posla. Svaka od tih osoba ima specifične barijere na koje nailazi, dodaje Numanović.
Barijere variraju. Znate, kada i govorimo o ženama, naročito o ženama iz ruralnih sredina, vrlo često jedna od barijera za ulazak na tržište rada upravo predstavlja nemogućnost ili da se osigura dnevna briga o djeci, zatim transport do centara, odnosno institucija koje pružaju različite vrste usluga. Kada govorimo o osobama sa invaliditetom, problemi su višestruki. Mi znamo da su praktično od institucija, infrastrukture, pa sve do onih materijala koji se i obrazovnog sistema, kada govorimo o razvoju vještina, vrlo često nisu prilagođeni osobama sa invaliditetom.
Kada se govori o različitim kategorijama, pominju se i različite barijere prilikom zapošljavanja. Primjerice, nedostatak obrazovanja barijera je za većinu romske populacije.
Na kraju tu uvijek imamo i mlade koji smo prepoznali kao jednu od kategorija gdje kontinuirano vidimo da iz različitih razloga od samog obrazovnog sistema, te otežane tranzicije iz obrazovanja na tržište rada, nedostatka tih prvih vještina prvog radnog iskustva vrlo često otežava mladim ljudima da pronađu prvo zaposlenje.
Nadležni u Bosni i Hercegovini ne imaju viziju niti pokreću inicijativu na donošenju dugoročnih mjera kojim bi se unaprijedilo zapošljavanje osoba iz društveno marginaliziranih, teško zapošljivih kategorija. Dobre prakse zemalja Europske unije kroz projekat Europska unija za zapošljavanje prvi su koraci koji se čine u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
U Unsko-Sanskom kantonu je, zahvaljujući podršci Europske unije, završena realizacija dva projekta. U gradu Ključ je 9 obitelji iz kategorije interno raseljenih i izbjeglih lica dobilo ključeve novih stanova, a u kantonalnoj bolnici u Bihaću u funkciju je stavljen novi odjel dječje kirurgije. Oba projekta vrijedna su oko 1.150.000 maraka. Prilog Azre Bajerić, koji je priredila Marija Augustinović.
Porodica Sabine Halilović jedna je od 9 koje su decenije podstanarskog života u Ključu zamijenili za toplinu vlastitog doma.
Od 98. godine živimo kao podstanari u općini Ključ. Jako smo sretni da smo napokon ostvarili svoje stambeno pitanje.
Ukupna vrijednost novoizgrađenog objekta je 922.000 maraka, a dio sredstava osigurala je i općina Ključ, čiji načelnik Nedžad Zukanović kaže.
Danas je ovim ljudima potrebna budućnost, bolji život, kvalitetniji život, jer nadamo se da će ovo oni koji mogu stvoriti bolje uslove u ovoj državi da će ih stvoriti.
Stambeni objekat za porodice iz socijalno osjetljivih kategorija, raseljenih osoba i izbjeglica izgrađen je u okviru regionalnog stambenog programa financiranog sredstvima Europske unije. Zahvaljujući ovom programu osiguran je smještaj za više od 2800 porodica i zatvoreno nekoliko kolektivnih centara širom federacije, među kojima je i onaj u Ključu. Nerin Dizdar, ministar raseljenih osoba i izbjeglica.
To najbolje pokazuje zapravo kako se na konkretan način pomaže ljudima. Drago mi je da su ovakve stvari postale rutina. Širom Bosne i Hercegovine otvaramo objekte u koje se smještaju naši najugroženiji stanovnici.
Uz ministra Dizara ključeve novoizgrađenih stanova korisnicima je uručio i šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Johan Sattler, koji je ovom prilikom pozvao nadležne u Bosni i Hercegovini da intenziviraju aktivnosti na završetku preostalih 300 kuća i stanova u okviru programa. Sattler je otvorio i obnovljeni odjel dječje hirurgije kantonalne bolnice u Bihaću.
Krenuli smo sa reći na djela. Drago mi je da smo danas u mogućnosti da otvaramo ovo dječje hirurgije. To znači ovaj kanton u našem fokusu, iako je daleko, to ne znači da nije u našem fokusu.
Novi odjel opremljen je najsavremenijom medicinskom opremom i prilagođen je potrebama najmlađih pacijenata. Uvjeti za rad osoblja podignuti su na viši nivo, kaže Hajrudin Havić, direktor kantonalne bolnice Bihać.
I nama je ovo izuzetna stvar jer ćemo konačno uspjeti dječju kirurgiju odvojiti od odrasle kirurgije i daćemo dječjoj kirurgiji prostor tako da možemo zdravstvenu zaštitu djece podignuti na jedan viši nivo, a da nisu vezana za odraslu kirurgiju.
Rekonstrukcija odjela financirana je kroz projekt individualne mjere za jačanje kapaciteta za upravljanje migracijskim tokovima u Bosni i Hercegovini, koji implementira Međunarodna organizacija za migracije. Laura Lungaroti, šefica organizacije za migracije.
Želim podsjetiti da u stvari 10% svih migranata koji
prolaze kroz Bosnu i Hercegovinu su prvo djeca i ovaj odjel će pružati usluge zdravstvene zaštite i toj djeci, a naravno i djeci lokalnog stanovništva. Uloženo je nekih 240.000 konvertibilnih maraka i plus je donirana oprema za odjel.
Radi se o projektu naslonjenom na upravljanje migracijskim tokovima kroz socijalnu koheziju, za što je proteklih godina Evropska unija izdvojila oko 1,7 miliona maraka.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Europe. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. S vama su u proteklih pola sata bile Vesa Jelčić i Kristina Gađe.